Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надежда. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Днес ще ви представим темата «Свободни от робството на греха». Пред микрофона сме моята колежка Ради и аз Божидар. Скъпи приятели, когато са били споделени чистото послание на Божията любов и приемане чрез Исус Христос, хората са издигали едно и също възражение. Но вие давате разрешително да се греши? Този въпрос не е отскоро. Павел се беше изправил срещу него много пъти. Знаеки какво се случва в умовете на хората, докато обясняваше Евангелието, той сам го постави в посланието си до римляните. Тогава какво? Да речем ли, нека останем в греха, за да се умножи благодата? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Римлянам 6 глава, 1, 15 стих. И в двата случая отговорът му е – да не бъде. Като че ли Павел казваше – какъв нелеп въпрос? И наистина е така, след като разберете любовта и благодата на Бога и знаете, че Исус живее във вас. Този въпрос много често ми е бил задаван и обичам да му отговарям нагледно с една илюстрация, заявява Боб Джордж. Представете си, че сте собственик на чудесен ресторант. Един ден чувате, че навън при кофите за буклук има някакво раздвижване. Отваряте вратата към задния двор, за да разберете какво става и виждате мен, най-окаяното човешко същество, което ви е попаднало някога, да се бие с домашните котки за остатъци си от храните в кофите. Аз приличам на жив скелет. Очевидно е, че гладувам и то от доста време. Няма нищо в мен, което да ви накара да ми харесате, но вие сте разтърсени от съжаление. Ей, ей, викате вие, излез от буклуците, не яш това, ела тук. Аз се влача към вас и ви гледам с тъжни очи. Слушай, казвате вие, не мога да ти гледам как идеш буклуците. Ела в кафенето ми и се наяш. Но аз нямам никакви пари. Няма значение, казвате вие. Виригата ми от ресторанти се разви добре и аз мога да си го позволя. Искам да ядеш тук всеки ден от днес нататък напълно безплатно. И ме хващате за ръка и ме завеждате в ресторанта. Не мога да повярвам на очите си. Никога преди не съм виждал какво предлагат в ресторантите. С огромни невярващи очи гледам в трещено изложените ястия. Поглеждам ви напрегнато. Искаш да кажеш, че мога да ям всичко, което искам? Да, всичко. Наистина ли? Всичко, което поискам? Питам отново. Да, казах ти. Всичко, което поискаш, отговаряте вие. После бавно със светнали очите питам. А мога ли да ям от буклука? Какво бихте си помислили за мен? Бихте си помислили, че съм ненормален, нали? При изобилието на всички тези вкусни храни, последното нещо, за което бих се сетил, е старите и мръсни остатъци от храна на буклука. Но точно така се чувстваме, приятели, когато хората ни питат, можем ли да се грешаваме, когато сме под благодат. Исус Христос положи живота си за нас, за да премахне веднъж завинаги греховете и вината, които имахме пред един свят Бог. По-късно Той даде своя живот, за да ни възкреси от духовна смърт. Той даде и своята правда, достъпа и място си на Син в Божието семейство. Той ни направи избран род, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестяват превъзходството на Тогова, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Животът, който Той ни даде, е Неговият живот, Исус Христос, който живее в и чрез нас, и то всеки ден. Вълнуващо приключение да си използван от Бога, за да показваш Неговата любов и Неговия живот на хората около себе си. Това, което предлага ресторантът, Исус нарече изобилен живот. А последното нещо, за което човек се сеща да попита в такъв момент е, мога ли пак да изляза и да върша грехове?
Християнският свят е прекалено заед с темата за греха. Това е всичко, за което говорим. Повечето от проповедите и поученията са насочени към това да накараме хората да спрат, да грешат. Готови ли сте сега за едно шокиращо твърдение? Целта на християнският живот не е да спрем да грешим. Ако използваме аналогията с гладуващия човек, повечето от християнските поучения са като един, който върви след гладуващия и му говори. Трябва да не ровиш бокуците, чули ме? Не яж бокуци, стой по-далеч от кофите. Когато наистина си гладен, ще ядеш всичко, даже и бокуци. Какво да направим? Гарантирам ти, че ако вкараш този човек в ресторанта и той започне да осъзнава какво е истински добрата храна, той няма да се обръща носталгично към бокуците. Кое е онова, приятели, от което всяко човешко същество се нуждае? Животът на Христос. И не само първоначалното му приемане в живота ни. Нуждаем се всекидневно да преживяваме реалността на познаването на Христос, като се движим с Него в живо общение. Господ каза, че вечният живот е това – да позная Тебе, единственият и истинен Бог, Исус Христос, когато си изпратил. Йоан 17 глава 3 стих. Това е истинската цел на християнския живот – да познаем Христос.
Грехът започва да губи своята привлекателност само когато бъде изправен за сравнение с богатството на познаването на Христос. Колкото по-дълго време съм християнин, толкова по-ясно чувствам, че грехът е не само нещо неправилно, но и нещо напълно глупово. Чувствам се много нелепо, ако се задоволя с нещо по-малко от постоянното преживяване с Исус Христос. Защо ще се въргалям още в бокуците, щом Бог е приготвил за мен празнична трапеза? Ако постъпваме така, т.е. да се връщаме към бокуците, пропускаме факта, че законът никога не е бил даден, за да направи хората праведни пред Бога. Той беше даден, за да им покаже тяхната нужда, така че да се обърнат към Спасителя, който ще ги направи праведни пред Бога. Освен тези, има и други опустошителни резултати за християнския живот, когато прилагаме закона по един неправилен начин. Павел описва собственото си преживяване последния начин, защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казал «не пожелавай». Но грехът, понеже взе повод чрез заповедта, произведе в мен всякакво пожелание, защото без закона грехът е мъртъв.
Приятели, представете си, че ходите по тротуара и отстрани има дървена ограда. В нея има дупка. Най-вероятно е въобще да не я забележите. Мислите си за други неща. Но нека сега да си представим, че точно над дупката е поставена една голяма бяла табела и на нея пише седри червени печатни букви. Никой при никакви обстоятелства да не поглежда през тази дупка. Как бихте реагирали вие? Какво става с вас? Знаете какво точно имам предвид? Изведнъж във вас се надига този непреодолим потик. Вие просто трябва да разберете какво има там вътре. Цялата ви изобретателност, интелект и творчество са насочени към постигането на една единствена цел – да погледна вътре без да ме хванат. Това е универсален закон и важи винаги, когато едно грешно сърце има сблъсък с някакъв закон. Законът произвежда в нас бунт. Проблемът не е в закона. Проблемът обаче е в нас. А ако вие сте една червена пелерина, размахана пред бик и той връхлети върху вас, не вие създавате тази природа в животното, а чисто и просто способствате да се прояви, да излезе наяве природата на бика. По същия начин, колкото повече се опитвате да прилагате закона, за да накарате хората да живеят християнски живот, толкова повече това разпалва грешни и бунтовни желания в тях. Втората причина законът да не е в състояние да произведе такъв живот, какъвто Бог желае, е, че той се занимава само с външното. Казано ни е, че Бог гледа сърцето на човека, а всъщност законът оценява нашите действия с външните ни прояви. Изключение прави заповедта не пожелавай. Обаче, приятели, ако ние погледнем по-дълбоко, ще видим как се преплитат Божието желание и законът, защото законът всъщност отразява естеството на самия Бог. Ако трябваше обаче да оформяме действията си само според това, което иска Бог, то тогава фарисеите сигурно щяха да са самолюбимци. Говорим за Божието изискване чрез закона, но за онези, които изглеждаха външно по-праведни, за тях Исус запази най-суровите си думи. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото чистите външността на чашата и на блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие. Горко вам, книжници и фарисеи лицемери, защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Също така и вие отвън се виждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.
Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България с писано на кирилица. Програмата ни продължава. Уважаеми слушатели, същите тези себеправедни фарисеи бяха готови да осъдят и да разпънат Господа Исуса Христа по измислени и раздути обвинения. В същото време обаче те отказаха да влязат в дома на Пилат Понтийски, страхувайки се да не би да се осквернят и да не могат да спазят Пасхата. И днес този дух на фарисейщина все още е в нас. Ние вършим всичките правилни неща в кавички, но съжаление според нашата собствена дефиниция. И не вършим нищо неправилно, така че се чувстваме добри християни. Но ако приемете този начин на мислене, не ще намерите никога почивка. Човекът е способен с удивителна изобретателност да измисля все нови и сложни закони. Фарисеите имаха законите от Бога, но това не им стигаше. Затова си измислях още няколко стотин техни собствени. Например, тогава нямало проблем, ако в събота някой плюе върху камък, но в никакъв случай не трябвало да се плюе върху пръст, понеже така се прави глина, а да правиш глина е работа, а в събота не било позволено да се работи. В Йоан 9 глава има един впечатляващ разказ за това, как Исус изцерява един слепец, като плюе на земята. Намазва кълта върху очите му и му казва да отиде да се умива в една определена капалня. Често съм се чудил, защо Господ направи това, споделя Боб Джордж. На него определено не му беше необходима кал. Той изцери много други хора само с едно докосване или дума. После открих фарисейското тълкование за плюенето по земята в събота и това ми показа отговора. Този слепец беше изцерен в събота. Исус премина през цялата тази процедура, само защото тя нарушаваше закона на фарисеите. Това беше преднамерен удар срещу глупостта на техния легализъм. Скъпи приятели, ако ние се задълбочим малко по-сериозно върху техните действия, ще видим как светостта от пазенето на съботата те превърнаха в бреме. Защото, забележете, на друго място Исус не каза, можете да правите всичко, каквото пожелаете в събота, а каза, добро ли да се прави в събота или зло? Лицемерието на тези законници много ясно се вижда в начина, по който те реагираха, когато човекът беше изцерен. Те зарадваха ли се за него, за това, че за първи път в живота си той може да вижда? О, не! Отдадаха ли слава на Бога за това чудо? Не! Зачетоха ли Исус, след като им беше демонстрирал своята власт? Не! Помислиха ли си, че след като Исус прави това добро в събота, значи може да се прави това, което Исус прави? Изобщо не се интересуваха от тези неща. Те имаха собствена правда, фарисейска правда, човешка правда. Ние знаем, че той човек Исус е грешник. Заявиха те в Йоан 9 глава 24 стих. Откъде го знаят? Понеже според техните традиции той нарушил съботата. Те казваха, не ни обърквай с разни факти или чудеса, ние знаем и кое е правилното. Не звучи ли нелепо? Но точно това става, когато сме под неправилното тълкование на закона. Веднага започваме да търсим вратички, за да намираме изключения и се налага да ги правим все по-сложни, за да обхванат възможно всички ситуации. После, след като сме издигнали тази сложна система, сме длъжни да я защитаваме срещу всяко възможно предизвикателство. Освен всички останали фактори, страхът, че ще останат без работа, също мотивираше онези, които убиха Исус.
Веднъж съветвах млада жена на име Лиза, споделя Боб Джордж, чийто проблем беше уникален. Тя ми каза, че не може да пазарува. Попитах я защо. Тя ми разказа. Бях отгледана в една много строга църква, където никога не ни позволяваха да слушаме музика. Всъщност, те твърдяха, че дяволът е вдъхновил всяка една музика, която не е за Исус конкретно. Затова аз никога не слушах музика. Но проблемът е, че почти във всички магазини пускат музика по високоговорителите. Един ден отидох в един магазин за дрехи и там свираха кънтри музика по радиото. Цялата се изпотих и се почувствах много виновна. Толкова, че трябваше да си тръгна веднага, въпреки че знаех, че Бог не е такъв. И макар, че Лиза, жена на 28 години, наистина беше познала Христа по един личен начин, на нея все още и беше изключително трудно да отърси от себе си условностите от детството си. Можете ли да си представите, да не може дори да отиде да пазарува поради силно чувство на вина? И това, ако не е робство.
Уважаеми слушатели, друга причина, поради която законът не може да произведе живота, който Бог желае, е, че законът е областта на собствените ни усилия. В този известен пасаж на Писанието намираме един истински урок. Защото не зная какво правя. Понеже не върша това, което искам, но това, което мразя, не го върша. И тъй намирам този закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон. Но в телесните си части виждам различен закон, който вива против закона на ума ми и ме зародва под греховния закон, който е в частите ми. Посланието до Римляните, 7 глава, 15 стих и части от 21 до 23 стих. Векове наред хората са спорили дали този пасаж описва преживяването на Павел като християнин или изпитваното е още докато е бил изгубен, т.е. не е бил в Христа. Боб Джордж казва, че има свое мнение по въпроса, но не това не е важното. При всичките спорове, онова, което сме пропуснали да видим и за което всъщност става въпрос тук е, че Павел описва какво преживява един човек, който се опитва да живее според буквата на закона. И описаното преживяване следва като резултат, независимо дали си християнин или не. Това е неизбежното универсално правило и важи за всеки един, който искрено се опитва да постигне Божиите стандарти със свои собствени усилия. Независимо дали преди или след като сме станали християни, ние не сме способни сами да спазим закона. Още повече, винаги тези, които са най-искрени и които най-много са загрижени, са най-разрушени от закона. Някой, който е самодоволен и апатичен, може да си седи и да си слуша законничество години наред, без това особено да го засегне. Но някой, който иска с цялото си сърце да търси Бога със собствени сили, за да му угоди и който се опитва да живее християнския живот по този начин, ще бъде смазан и изпепелен. Законът винаги неизбежно ще ви довежда до заключението на Павел, записано в Римени 7 глава 24 стих. Окая наш човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Ако само до тук обаче завършваше мисълта на Павел, наистина щяхме всички да си отчаем. Помнете обаче, че законът показва нуждата на човека, но не е разрешението. Целта му беше да доведе хората до познание за греха и тяхната вина, така че да се обърнат към Исус Христос като Спасител. Веднага след като попита кой ще ме избави, Павел радостно възкликва: благодаря Богу! Има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. Искам да добавя, уважаеми слушатели, че Павел не беше доволен да остане в греха или да остане в състоянието на един непроменен човек. Той искаше да живее христоподобен живот, само че методологията, чрез която това трябваше да стане, беше единствено Исус Христос. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Също така може да ни слушате в интернет. Двата сайта са awr.org и awr.sdabg.org.
Ако ние все още смятаме, че можем да спечелим Божието приемане или да живеем християнски живот за собствени сили, това показва, че законът не е завършил напълно работата си в нашия живот. Всеки християнин знае, че е правил грехове, но съвсем различно нещо е да осъзнаем колко сме окаяни. Първото е само признание, че сме вършили някои грешни действия. Второто е осъзнаване, че проблемът е много по-дълбок от погрешните постъпки. Проблемът сме самите ние. Спасението не е просто освобождение от едно наказание, което заслужаваме. То е да бъдем наистина спасени от онова, което сме. Както известната реплика от анимационното филмче Пого гласи: намерихме врага, това сме ние. Въпросът за закона и благодата в крайна сметка стига до един прост избор. Искаме ли да приемем Божията дефиниция за истинските цели на християнския живот, или искаме да преследваме своите собствени разбирания за успех в християнството? Дали искаме да угодим на Бога или на хората? Предстои да разгледам въпроса: ако не живеем под закон, как да живеем тогава? Затова, докато не разберем, че законът никога не може да направи това, което Бог иска за нашия живот, ние няма да пожелаем да обърнем гръб на старото и да приемем новото – истинския Божия начин на живот. Докато християните живеят под закон, резултатите винаги ще са същите. Всъщност, тук израза под закон можем да го изтълкуваме и с една друга фраза, по-точно да го определим, а то е: ако отделим закона от Христос и гледаме на закона, независимо дали ще живеем по Божия, човешка или по някакви други закони, които сами сме си наложили, ние винаги ще бъдем завладяни от страх, вина, притеснение или чувство на осъждане и ще сме напълно неспособни да обичаме Бога или хората. Как може да се обича вездесъщият, на когото толкова се стараете да угодите и въпреки това никога не успявате? И как може да се изпитва милост и простителност към другите, щом непрекъснато чувствате вина и осъждане? Когато хората изглеждат добре, вие им завиждате. Когато се провалят, ги осъждате. В края на краищата, защо да те оставя теб на мира, след като Бог не ме оставя мен на мира всеки път, когато се провалям? Това е вашият начин на мислене, докато гледате на закона, разделен от Исус. Вие никога няма да преживеете мир или почивка в християнския си живот. Защо? Понеже никога няма да сте свършили делата си до край. Като резултат идва духовно неспокойствие, защото винаги търсите нещо ново, което да преобрази християнския ви живот и да го направи реалност. И това нещо всеки път е някъде наблизо, затъгала, на следващия семинар, в следващата книга, в търсене на нова духовна опитност, но никога не намирате почивка в самия Христос, който живее в нас и извършил абсолютно всичко, подарявайки ни онова, от което наистина се нуждаем.
Скъпи приятели, какво се случва, след като благодата ни освободи? Едно от най-честите свидетелства, които чуваме, споделя Боб Джордже: за първи път в живота си аз мога да съм истински. Свободен съм да бъда самият аз, такъв какъвто съм. Крайният резултат от живота под закон е чист бунт. Предавате се, изгубили надеждата, че някой ще се оправите. Не мога да ви опиша колко много пъти съм съветвал хора, които заявяват: живея в бунт вече 10 години. Отказах се от християнство, защото съм ядосан на Бога. Опиши ми този, на когото си ядосан и срещу когото въставаш, казвам аз. След като ги слушам, често отговарям: ясно. Нормално да не годува срещу такъв Бог и такава религия. Сега нека ти кажа за истинския Бог и Неговия Син Исус Христос. За този Бог, който ти обича и приема безусловно. Непрекъснато виждам хора, продължава авторът, жигосани като бунтари срещу Бога или отстъпили християни, да скачат от радост и въодушевление, откривайки истината за невероятната благодат, любов и пълно приемане от Бога чрез Исус Христос. През всичките тези години, откакто съм християнин, никой не съм чувал някой да каже: стига толкова, отказвам се, гади ми се до смърт от Божията любов и благодат, не мога да понасям да ми обичат и приемат, писна ми от целия този християнски живот. Не, наистина никога не съм чувал това. Трудно ме да приброя християните, които са се отказали от Бога, смазани от невъзможността да са достатъчно добри, за да заслужат Божието приемане и Божията любов, оплетени в съревнованието, съденето и изискванията на определени групи, опитващи се да преобразят хората според техните стандарти. Ще те приемем, ако изглеждаш, ходиш, говориш и действаш като нас. И намекът, който е скрит за тези думи, вероятно е такъв: тогава и Бог ще те приеме. Какво да правим? Първо, трябва да приложим увещанието на Павел в Галатянам 5 глава, 1 стих. Стойте проче твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.
Приятели, кое е това робско иго? Законът, отделен от Христос. Павел заявява, че вече сме свободни. Не позволявайте да ви върнат обратно под примката на законничеството. По подобен начин звучат и думите на Петър, когато отговаря на юдеизаторите. Сега прочее. Защо изпитвате Бог? Та да налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можехме да носим. Деяния 15 глава 10 стих. Исус дойде за да ни освободи от товара на закона, като ни призова да живеем в единство с Неговия възкресенски живот. Дойдете при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце, и ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Матей 11 глава 28 до 30 стихове. Когато ни увещава да стоим твърдо в нашата свобода, Павел не спира до там и ни предупреждава. Ето аз, Павел, ви казвам, че ако се обрязвате, Христос няма да ви ползва никак. Галатяни 5 глава 2 стих.
Скъпи приятели, ние сме възлюбени и приети деца на Бога, призвани да дойдем на Неговата празнична трапеза, за да преживеем факта, че Исус Христос живее в нас и чрез нас всеки ден. Изобилният живот не е някаква мъглива и небивала теория. Това е нещо реално и може да бъде наш, ако само го повярваме. Нека да не се примиряваме с нищо по-малко. Нека Исус Христос да бъде наше ежедневие. Нека Христос да бъде наша надежда, наша мечта, наша реалност. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. Дочуване!